А, Т и Да. Ухвати дан. Ухвати дан.
Добро јутро. Slušate jutarnji program prvog programa Radija Beograda. Ovog četvrtka budiće vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević, a sa vama smo do 9 časova. U Beogradu magla, hladno jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu minus 4 stepena. Kada je o Srbiji reč, danas prema prognozi, ujutro hladno sa slabim i umerenim nazem i mestimično s maglom ili niskom oblačnošću, koja će se na severu i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana, dok će ostalim krajevima biti pretežno sunčano vreme. Vetar će danas biti slab, istočni i severoistočni, a najviša temperatura danas do 5 stepeni. Danas dok hvatamo dan govorimo o radu prihvatne stanice gerontološkog centra u Nišu, o skijanju na Zlatiboru, novogodišnjem bazaru u Kragujevcu, IT industriji u Srbiji, o nacionalnoj asocijaciji roditelja i nastavnika, ali i izložbi posvećenoj Dušku Radoviću. Ali pre toga da vas informišemo, najvažnije informacije iz zemlje i sveta na početku jutarnjeg programa čućemo od Nikoline Miljković. Nikolina, dobro jutro.
Dobro jutro, Marko. Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Vojska Srbije dobija 6 MIG-ova, 30 tenkova i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila, dogovorili se u Moskvi premijer Vučić i ministar Šojgu. Predstavnici granskih sindikata za danas zakazali proteste u Banja Luci nezadovoljni izmenama više zakona o platama. Nemačka nudi 100.000 evra za informaciju o Tunišaninu osumnjičenom za napad u Berlinu. Košarkaši Megalexa pobedili ekipu Mornara sa 60-53 u 10. kolu Ligi šampiona. Večeras u Evroligi Crvena zvezda od 19 časova dočekuje madridski Real. Minus 4 je u Beogradu, minus 3 u Novom Sadu, minus 5 u Nišu i Kragujevcu. Danas pretežno sunčano, najviša temperatura 5. Beograd bi trebalo konačno da izađe iz minusa 2 najviša dnevna. Vojska Srbije dobit će 6 MIG-ova, 29, dogovorili su se u Moskvi premijer Aleksandar Vučić i ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu. Tri faze njihove modernizacije koštaće između 180 i 230 miliona evra, dok bi za kupovinu takvih aviona trebalo da se izdvoji oko 600 miliona evra. Da bi se uverio u kvalitet i pouzdanost ruske borbene avijacije, Vučić je obišao jedan od poligona i prisustvovao prezentaciji aviona i vojne opreme Ruske Federacije.
Nebo iznad Srbije biće apsolutno sigurno i to znači da i za mnoge druge stvari imamo prednost u odnosu na one koji bi možda u budućnosti pomislili da prete Srbiji. Mi ne pretimo nikome, samo želimo svoje granice, svoje nebo, svoje zemlje da čuvamo. Kako se to nekada govorilo u školi, svaki pedalj i to sada bez ikakvih problema možemo.
Vojska Srbije dobit će na poklon 30 tenkova i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila. 6 MIG-ova u Srbiju će stići u martu, prva modernizacija tih 6, ali i 4 MIG-a koje Vojska Srbije već ima, bit će gotova do kraja naredne godine. Većina poslanika Srpske liste u Kosovskoj skupštini smenila je Slavka Simića sa mesta šefa poslaničke grupe i na tu funkciju izabrala Sašu Milosavljevića. Iza te odluke stalo je 6 od 11 poslanika Srpske liste. Svoj postupak su obrazložili tvrdnjom da je se Simić u tajnosti sa kosovskim premijerom Isom Mustafom dogovorio o smeni ministra Ljubomira Marića. Prethodno su predstavnici svih 10 kosovskih opština sa srpskom većinom ocenili da je nedavna smena ministra Marića bila plod političkog prevrata i izrazili nezadovoljstvo time što je Mirjana Jevtić iz Pokreta socijalista prihvatila da bude postavljena na njegovo mesto. U zajedničkoj izjavi oni su naveli da saradnju sa članovima Pokreta socijalista prekidaju na svim nivoima na Kosovu i Metohiji. Skupština Srbije završila je raspravu o svim amandmanima na predložene zakone, među kojima je i zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Poslanici će danas glasati o predloženim zakonima o upravljanju aerodromima i o transportu opasne robe, kao i izmenama zakona o komunalnim delatnostima i o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Predstavnici gradskih sindikata za danas su zakazali proteste u Banja Luci uoči sednice na kojoj će se po hitnom postupku razmatrati predlog budžeta Srpske za narednu godinu, jer nisu zadovoljni što je izmenama više zakona o platama predviđeno da minuli rad bude obračunavan 0,3% za nezaposlene do 25 godina staža i 0,5% za one sa više od 25 godina staža. Iz Banja Luke javlja Milja Brkić.
I zasjedanje Narodne skupštine o najvažnijem dokumentu za 2017. godinu, budžetu, i mirni protesti sindikata zakazani su za 10 časova. Za predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića, protesti koji će se dešavati ispred zgrade parlamenta, demokratsko su pravo radnika i sindikata.
Koji oblik, koju formu će sindikat zauzeti sad? Vi znate da se donose veoma važni akti, da se donose akti koji će bar godinu dana imati posljedice po radnike u formi njihovih primanja, njihovih zarada, njihovog odnosa prema poslu. Nisam do kraja upoznat sa suštinom tih protesta, ali u svakom slučaju to je demokratsko pravo i sindikata i radnika.
Bez transparenata i galame, oko 800 predstavnika granskih sindikata iskazaće nezadovoljstvo prijedlogu vlade, a prijedlog je da se plata po osnovu minulog rada do 25 godina staža uvećava za 0,3%, a za svaku narednu poslije 25 godina 0,5%. Ova računica za sindikat nije prihvatljiva, rekao je predsjednik sindikata uprave Tomislav Vrhovac. On tvrdi da će ovim prijedlogom u prosjeku primanja biti umanjena za 40 maraka.
Što faktički znači da umanjenje plata onog ko radi 5 godina 1%, ko radi 10 godina 2%, ko radi 15 godina 3%, ko radi 20 godina 4%, ko radi 25 godina 5% i svi ostali bez razlike do koliko godina imaju još staža, umanjenje plata je 5%.
Protivljenje prijedlogu vlade iskazali su i u sindikatu zdravstva, ali još nije izvjesno da li će podržati današnje proteste.
U nastavku vesti iz sveta, ruski ambasador Andrej Karlov, koji je u ponedjeljak ubijen u Ankari, bit će sahranjen danas uz državne počasti i u prisustvu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Odgovornost za njegovo ubistvo preuzela je teroristička organizacija Džeiš el Farah, ranije poznata kao Nusra Front. Kreml je saopštio da je još rano da bi se reklo ko stoji iza ubistva. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio kako nema sumnje da je ubica bio član mreže muslimanskog sveštenika Fethullaha Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Autobusi sa civilima nakon cjelodnevnog zastoja ponovo napuštaju posljednju pobunjeničku enklavu u istočnom Alepu. Reuters navodi da je krenuo konvoj od 60 autobusa, a sirijska državna televizija prenosi kako se njihovim odlaskom ispunjavaju uslovi da vlada prvi put od 2012. godine preuzme kontrolu nad cijelim gradom. Desetine hiljada pobunjenika i civila raseljenih iz Alepa tvrde da su zaglavljeni u severozapadnoj provinciji Idlibu i da strahuju da će postati naredna meta sirijske vojske. Veliki priliv u Idlib doveo je do skoka cena osnovnih namirnica i stanarine. Evropska komisija predložila je niz mera za efikasniju borbu protiv finansiranja terorizma i organizovanog kriminala i za jačanje saradnje u razmeni informacija među državama članicama. Predviđene su strože kontrole unosa gotovine za iznose veće od 10.000 evra. Predlaže se također da se finansijska sredstva teroristima zamrznu u svim zemljama Unije i da im se oduzme imovina. Nemačka nudi 100.000 evra za informaciju koja bi mogla dovesti do hapšenja Tunišanina osumnjičenog za napad u kome je u Berlinu stradalo 12, a povređeno 48 ljudi. Policija je prethodno objavila fotografiju osumnjičenog Anisa Amrija, čiji su dokumenti pronađeni u kamionu. Na poternici se navodi da je on naoružan i opasan, kao i da je koristio 6 imena i 3 državljanstva. U međuvremenu je tuniška antiteroristička policija ispitala porodicu osumnjičenog. Amri je u Tunisu nekoliko puta bio uhapšen zbog navodne upotrebe narkotika, a nemačke vlasti su u julu odbile njegov zahtjev za azil. Ovo je jutarnji dnevnik. Nastavak suđenja bivšem načelniku generalštaba Vojske Jugoslavije Momčilu Perišiću optuženom za odavanje poverljivih informacija zakazani za danas održat će se bez prisustva javnosti u Višem sudu u Beogradu. Suđenje posle više odlaganja počeo 2. novembra ove godine, a po odluci sudskog veća održava se iza zatvorenih vrata dok odbrana traži da se otvori za javnost. Perišić je uhapšen marta 2002. u motelu na periferiji Beograda pod sumnjom da je odavao poverljive informacije američkom diplomati Johnu Neighboru. Vojno tužilaštvo podiglo je optužnicu 30. septembra iste godine zbog odavanja poverljivih informacija. Perišić, koji međuvremenu nekoliko godina proveo u Haškom tribunalu gde je oslobođen optužbi, više puta je negirao krivicu. Pored Perišića, optužene su još dve osobe, Miodrag Sekulić i Vladan Vlajković. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić predstavila je akcioni plan za razvoj sektora informaciono-komunikacionih tehnologija koji vlada treba da usvoji sledeće nedelje. Za realizaciju plana predviđeno je 10 miliona evra, od čega će 80% biti uloženo u obrazovanje kadra za rad u toj oblasti. Detaljnije Milenko Marković.
Najveći problem IT sektora je nedostatak ljudi. Godišnje u Srbiji diplomira oko 1500 stručnjaka, a akcionim planom je predviđeno da ih bude 7000. Ana Brnabić kaže da će vlada za taj cilj izdvojiti 8 miliona evra koji će biti uloženi u formalno obrazovanje.
To je ono gde ćemo se truditi da za elektronski fakultet u Nišu izgradimo novu lamelu, novu laboratoriju i studentski kreativni centar. Što se tiče recimo elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, FON-a, PMF-a i ostalih srodnih fakulteta, tu je već decenijama jasno da njima potreban novi prostor. Već decenijama se govori o institutu LOLA i naučno-tehnološki park u Novom Sadu, od kojih će nekih 10.000 kvadrata biti za fakultet tehničkih nauka.
Ministarka Brnabić je predložila da takozvani freelanceri, odnosno IT stručnjaci koji kod kuće rade za strane kompanije, plaćaju linearni porez od 20%, uz mogućnost izbora da plate i 30%, ali da onda, zavisno od visine osnovice, dobiju i zdravstveno osiguranje i pravo na penziju. Ana Brnabić je najavila i da će se preispitati način dodele subvencija za strane investicije u tom sektoru, jer su se srpske kompanije žalile da im strani ulagači odvlače malobrojne stručnjake, a ne stvaraju nova radna mesta. Predstavnici domaćih IT firmi su načelno podržali plan, ali kažu da će konačnu ocenu dati kada budu videli kako funkcioniše u praksi.
U nastavku malo o dešavanjima iz sfere kulture. Večeras će u Beogradu biti obeleženo 20 godina od smrti našeg velikog umetnika Miodraga Miće Popovića. Pripremio Vladimir Đudović.
Program obeležavanja dve decenije od smrti slikara, ali i pisca i filmskog autora Miće Popovića počinje večeras u 19 sati u Jugoslovenskoj kinoteci u Uzun Mirkovoj ulici otvaranjem izložbe slika iz privatne kolekcije Jovana i Vesne Popović. U pitanju su Popovićeva četiri dela velikog formata nastala između 1974. i 79. godine, a koje su prošla tretman restauracije i konzervacije Centralnog instituta za konzervaciju. Večeras će biti predstavljena i knjiga priređivača Jovana Popovića, umetnikovog sina, Sveti Antun, ratni dnevnik iz zatvora, sa do sada neobjavljenim crtežima Miće Popovića. Tu značajnu knjigu, posebno za ovu priliku, objavila je kuća Geopoetika u ediciji Retro premijere. Program obeležavanja 20 godina od smrti Miće Popovića nastavit će se u kinoteci do 27. decembra prikazivanjem svih pet dugometražnih filmova koje je Popović stvorio.
Košarkaši Megalexa pobedili su sinoć u Sremskoj Mitrovici ekipu Mornara iz Bara sa 60-53 u 10. kolu grupe D Ligi šampiona. Vaterpolisti Partizana osvojili su prvi bod ove sezone u Ligi šampiona posle remeja na gostovanju Hanoveru. Oni su u 3. kolu grupe B igrali nerešeno 12-12. Najavu večerašnjeg meča Crvene zvezde u Euroligi slušamo od Slobodana Maletića.
U 14. kolu Evrolige od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić, košarkaši Crvene zvezde igraće protiv madridskog Reala. Naš tim je u žestokom ritmu jakih utakmica. Preksinoć je poražen u Atini od Olimpijakosa posle loše igre u odbrani, ali i katastrofalnog šuta za 3 poena, dve pogođene trojke iz 17 pokušaja. Sa druge strane, Real je doputovao u Beograd posle ubedljive pobede nad Bambergom sa 23 poena razlike. Najistaknutiji na terenu u toj utakmici bio je najmlađi 17-godišnji Slovenac Luka Dončić, koji je zabeležio 16 poena uz 6 skokova i 5 asistencija. Zvezdina publika će bez sumnje uživati u sjajnoj košarci, priželjkujući da naš tim ponovi igru kao u pretprošlom kolu protiv Makabija.
Sumaglica i magla, tako kaže trenutni podaci što se vremena tiče u Srbiji. U Novom Sadu je minus 3, u Beogradu minus 4, u Nišu i Kragujevcu minus 5. Sjenica je trenutno najhladnije mesto u našoj zemlji, tamo je 13 stepeni ispod nule. Ipak tokom dana očekuje nas sunčano vreme. Vreme iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Dragana Bročević.
Dobro jutro, na području Srbije je jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem i mestimično maglom ili niskom oblačnošću koja će se na severu i po pojedinim kotlinama i dolinama zadržati veći deo dana. U ostalim krajima i brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Voće slab istočni severoistočni vetar, najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini nakon hladnog, oblačnog i tmurnog jutra sa slabim mrazom u toku dana umereno oblačno, sredinom dana sa sunčanim intervalima. Duvat će slab, uglavnom severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 0 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Kostić i Đorđe Radosavljević. Ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro, još jednom ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno. Pusti priči.
Talasaj.
Koji avioni će štititi nebo nad Srbijom? Šta je u Moskvi dogovoreno o nabavci lovačke avijacije, a šta o statusu ruskih humanitaraca u Centru za vanredne situacije u Nišu? Talasaj je četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Koliko je rizična kupovina lekova preko interneta i oglasa? Kakve zdravstvene posledice mogu da nastupe? Kako prepoznati falsifikovane, lažne i neregistrovane lekove? Emisiju u središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Olivera Simić Milošević.
Sportski spomenar.
Mi su bili zadnji na tabeli, kad tukli Crvenu zvezdu 2-1. To su bile čestitke. Maču je čestitao Udineze iz Italije. To je pisala štampa, to je brujalo. Raća Marković je to najbolje prenosio i sve rekao u svom prenosu.
Gost, fudbaler Miroslav Milutinović Šonda. Nedelja 25. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Mešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Čuješ li korake, dolaze, bliže se, koga nam donose? Pa to je Božić, bata, deda, mrazov, tata. Sanke će srebrne stići i do tebe. Doneće poklone. Sve ono što ti treba doći će sa neba. Srećna ti ova godina nova. Najlepše sve.
Thank you.
kad srce nam se greje i duša nam se smeje.
Kada se zagrle vile i veščice, čarobne noći te,
svi će biti srećni ko u ovoj našoj pesmi.
Srećna ti ova godina nova.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nova godina stiže nam tek za 10 dana. A sunce ovoga jutra izlazi u 7 časova i 21 minut. Zalazi u 15 sati i 58 minuta. Ovdanica danas traje 8 časova i 37 minuta. Prema prognozi, u Srbiji će ujutru biti hladno sa slabim i umerenim mrazem i mestimično smaglom ili niskom oblačnošću, koje će se na severu i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano vreme. Vetar će biti slab istočni i severoistočni, a najviša temperatura danas od 0 do 5 stepeni. U Beogradu će posle hladnog i oblačnog jutra sa slabim mrazem biti umereno oblačno vreme. Vetar će biti slab, uglavnom severoistočni, najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 2 stepena. U Srbiji će narednih dana jutra biti hladna sa slabim i umerenim mrazem. U petak i subotu biće suvo na severu i po kotlinama i dolinama sa maglom ili niskom oblačnošću, koje će se ponegde zadržati duže tokom dana. U brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano vreme. Od nedelje predviđa se malo toplije sa prolaznim oblačenjima i slabim padavinama povremeno, najpre kišom, a od srede uz pad temperature i slabim snegom. U Beogradu se u istom periodu predviđa slično vreme. Očekivane biometeorološke prilike mogu danas imati relativno nepovoljan uticaj na kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesnike. U područjima s maglom izvestan oprez se i dalje savjetuje astmatičarima. Promenljivo raspoloženje, glavobolja i bolovi u kostima su moguće meteoropatske reakcije. Tako glasi biometeorološka prognoza za danas. 6 sati 26 minuta. Časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Vojska Srbije dobija 6 MIG-ova, 30 tenkova i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila, dogovorili se u Moskvi premijer Vučić i ministar Šojgu. Predstavnici granskih sindikata za danas su zakazali proteste u Banja Luci, nezadovoljni izmenama više zakona o platama. Nemačka nudi 100.000 evra za informaciju o Tunišaninu osumnjičenom za napad u Berlinu. Košarkaši Megaleksa pobedili ekipu Mornara sa 60-53 u 10. kolu Lige šampiona. Večeras u Evroligi Crvena zvezda od 19 časova dočekuje madridski Real. Vreme danas pretežno sunčano, najviša temperatura 5, u Beogradu 2 stepena. Čuli ste kratke vesti.
Čekaj, čekaj me. Čekaj, ja ću doći. Koliko još da čekam te i da se nadam, prošlo je već 3 godine i mogu brini, jer sve je na našoj strani. Da li da još ti verujem, sve više sumnjam u to. Rekla sam to, čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla sam to, čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Čekati tu devojku ludu. Rekla ti ništa ne brini, jer sve je na našoj strani. Kao što sunce čeka mrak, ja čekam tvoj povratak. Rekla ti čekaj, čekaj me, čekaj i ja ću doći. Rekla ti čekaj, čekaj me, čekaj i ja.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih nas.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. decembra 1801. godine preminuo je Jovan Rajić, istoričar i bogoslov, jedan od najobrazovanijih srpskih intelektualaca 18. veka. Jovan Rajić je autor prve istorije Srba. Delo je pisano na osnovu izvornih dokumenata i hronike Đurđa Brankovića. Doktor Dragan Simeunović.
Inspiraciju za to, ili manovenije, kako kaže Rajić, on je našao ne samo u činjenici da se Srba, svi njemu poznati narodi, svoju istoriju kroz knjige uzdižu i da iz tih knjiga o sebi uče, već i bez sumnje u žalosnoj istini da mnogi tuđi pisci kad pišu o Srbima, bilo uzgredno ili hotimice, uvek to rade sa klevetanjem i prezirom, kaže Rajić. Ono što je u Srba hrabrost, opisano je kao varvarstvo, vrlina je transponovana u zločin, a sve što je ostalo vredelo, a ne mogaše ga izvrnuti, prego toga pređuše. Ivan Rajić navodi primjer grčkog istoričara Pahimera, koji je na takav način pisao Urošu, ocu kralja Milutina, da ovaj sve i da je hteo toliko loš nije mogao biti, smatra Jovan Rajić. Interesantno je da razloge za ovako ponašanje stranih istoričara Jovan Rajić nalazi u političkom rivalstvu između naroda. Mislim da je sasvim u duhu pravoslavne tolerancije to što on ne želi da pođe i sam tim putem, već šta više piše dotad nenapisanu istoriju i susednih i istokrvnih naroda, ne samo radi njihovog međusobno boljeg razumevanja, već i dalje radi davanja primjera kako se o istoriji tuđih naroda može istinito pisati.
22. decembra 1996. godine preminuo je slikar Miodrag Mića Popović. Mića Popović je bio redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i dopisni član Berlinske akademije umetnosti. Bavio se i književnošću, scenografijom, filmskom i pozorišnom režijom. Svojim umetničkim izrazom, koji se kretao od lijeske abstrakcije i informela do slikarske figuracije, Mića Popović je bio dosljedan u uverenju da slikom treba da se govori istina, svedoči o svom vremenu i kritikuje stvarnost. Evo jedne anegdote koju je pričao Mića Popović.
Posle te moje izložbe došao mi je jedan kritičar, stručnjak, ne novinar. Čudan čovjek, darovit i pismen, ali stalno uplašen. I rekao mi, slušajte, ja sad moram da vas napadnem, jer su ga pozvali u neki komitet da mu dosadilo im je da me napadaju stalno nestručnjaci. Pa su pozvali jednog stručnjaka. Hoćete li da mi pomognete da napišemo jedan napad na vas? Razumeo sam ga, naravno, ali toliko perverzan ipak nisam bio, pa sam ga odbio. On se posle sam učio i taj njegov tekst koji je izašao, ne sjećam se više u kojim novinama, je zaista ovaj primjer kako su kod nas rušeni ljudi i njihovi karakteri.
Na današnji dan 1858. godine rođen je Giacomo Puccini, italijanski kompozitor. Puccini je bio potomak porodice koja je davala darovite kompozitore i muzičke teoretičare. Pažnju publike privukao je simfonijskim kapričom, koji je napisao kao student za završni ispit. Postao je čuvena muzička ličnost po operama Bohemi i Madame Butterfly. Pregled događaja iz prošlosti pripremili tonmajstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Da su kone upreli u černe,
je vole baba.
Hej, hej, sada.
Još je zimno i karakan, kambura za veze.
Onda život nema mana, brži smo od aeroplana.
Časova 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumoglica, u čitavoj zemlji u Kragujevcu trenutno pada slab sneg, a prema poslednjim merenjima najtoplije na Crnom vrhu. Na toj planini temperatura vazduha iznosi minus 1 stepen. Minus 2 u Somboru, Loznici i na Kopaoniku, minus 3 u Novom Sadu i Valjevu. U Beogradu, Zrenjaninu i Kikindi minus 4 stepena, minus 5 u Kragujevcu, Nišu i na Zlatiboru. Minus 6 u Leskovcu i Kraljevu, u Dimitrovgradu minus 7 stepeni. Minus 8 u Negutinu i Zaječaru, u Kuršumli minus 9, a u Sjenici minus 13. O tome kakvo će vreme biti danas čućemo od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dragana, dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije je jutro hladno sa slabim i umerenim mrazem i mestimično maglom ili niskom oblačnošću koja će se na severu i po pojedinim kotlinama i dolinama zadržati veći deo dana. Ostalim krajima i brdsko-planinskim predelima pretežno sunčano. Ovo će slab istočni i severoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od minus 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini nakon hladnog, oblačnog i tmurnog jutra sa slabim mrazom u toku dana umereno oblačno, sredinom dana sa sunčanim intervalima. Ovo će slab uglavnom severoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 0 stepeni.
Izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo ovoga jutra od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Na području Beograda, Banata, Pomoravlja i Šumadije magla mestimično smanjuje vidljivost na 200 metara, ponegde i manje, a zbog niskih temperatura prisutna je i poledica, posebno na putevima u planinskim predelima i prevojima gde je upotreba zimske opreme obavezna. Zbog magle kao i sumaglice koja je prisutna na većini puteva u Srbiji, vozačima preporučujemo da za duža putovanja koriste period između 10 i 16 časova jer je vidljivost tada bolja. Saobraćaj u ovim jutarnjim časovima umerenog intenziteta, međutim kako se nalazimo u predprazničnom periodu, tokom dana se povećava broj vozila kako unutar gradova i na prilazima zimskim turističkim centrima, tako i na naplatnim rampama i na graničnim prelazima. A prema poslednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, na našim graničnim prelazima trenutno za putnička vozila nema dužih zadržavanja. A prema podacima sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, danas dolazi do potpune obustave saobraćaja saobraćaja na državnom putu drugog B reda Gojna Gora Ljubić. Saobraćaj će biti obustavljen od 8 do 18 časova, a alternativni put vodi preko Trbušana. Zbog smanjenja opterećenja Ibarske magistrale ovih poslednjih dana decembra preporučujemo vozačima upotrebu novog autoputa Ljig Preljina na kojem trenutno nema većih gužvi ni zastoja. Više opreza savjetujemo i na južnom kraku koridora 10 gdje se na više lokacija između Leskovca i Preševa izvode radovi, a podsjećamo i na novo otvorenu naplatnu stanicu Preševo. Isti režim saobraćaja očekuje vozače i na Drinskoj magistrali gdje na više deonica između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije dolazi do naizmeničnog propuštanja vozila usled radova koji se i dalje izvode. Podsjećamo i na radove na mostu kod Farkaždina kao i na deonici Topola Rudnik gdje se saobraćaj odvija naizmeničnim propuštanjem vozila. Danas nisu planirane obustave u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, a podsjećamo sve vozače da se u danima pojačanog saobraćaja povećava i broj saobraćajnih nezgoda. Najčešći uzroci su neprilagođena brzina, vožnja pod dejstvom alkohola i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacija iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i broj telefona 1987.
Kao da prvi put u životu vidim ovako nešto.
Od kad sam ugledao zenica vaših oči, ja sve što pogledam, ja pogledam kao kroz njih. O moj Bože,
Santa Maria de la Salute.
U bioskopima od 21. decembra.
Eko.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svatko.
PGP RTS i Jota Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji.
Nije život jedna žena, nosi glavu kamizena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda moj snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Miroslava i Miodrag Pantelić zavoleli su se i venčali u Kragujevačkom domu za stare. Poručuju da za ljubav nikad nije kasno. Doživeti stotu, subota od 9:05, Radio Beograd 1, autor i voditelj Marina Stojadinović.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
10 minuta ostalo je do 7 časova, slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Narednih nekoliko minuta prelistavamo današnje izdanje dnevnih novina, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista, za Trumpa Rusija više nije pretnja. Pentagon ne gleda blagonaklono na listu prioriteta novog predsjednika, koji smatra da Sjedinjene Američke Države moraju da se usredsrede na borbu protiv Islamske Države, a ne na sukob sa Rusijom. O tome više na trećoj strani. Na naslovnoj strani također Vučić od Rusije 6 MIG-ova 29 i 30 tenkova. Prva faza modernizacije aviona koštaće nas između 180 i 230 miliona evra, rekao je juče srpski premijer posle sastanka sa ruskim ministrom odbrane Sergejom Šojgom u Moskvi. Tome su posvećena četvrta i peta strana. Šipkom tukao, dva navijača do smrti uhapšen zbog ubistva. O tome na petoj strani. A na osmoj strani, Univerzitet u Beogradu gubi stotinak stanova zbog zakona o stanovanju. Zakupci stanova koji su pripadali univerzitetskim zadužbinama, a kojima je Agencija za restituciju pravosnažno odbila zahtev za vraćanje imovine, imaju pravo da ih otkupe. Na sedmoj strani, pragovi tolerancije u Srbiji. Za komšije poželjniji Romi i Hrvati od LGBT osoba i migranata. U kojoj oblasti života smatrate da je diskriminacija najprisutnija? Odgovor ispitanika je rad i zapošljavanje na prvom mestu, na drugom socijalna zaštita, na trećem zdravstvo, a na četvrtom obrazovanje. Na 11. strani akcioni plan za IT sektor do kraja godine. O tome govorimo i u današnjem jutarnjem programu. Na 12. strani kompozitori protiv Tasovca na čelu Filharmonije. Upravni odbor Filharmonije je kandidatu Ljubiši Jovanoviću dao mali broj bodova jer on nije imao adekvatan odgovor u vezi sa distribucijom kompakt diskova, niti u vezi sa projektom nove zgrade, piše u saopštenju kompozitora. Na 13. strani izložba o herojima Velikog rata u Istorijskom muzeju Srbije danas će biti otvorena interaktivna postavka Srbija od 1915. do 1916. godine, kao i fotografije o francusko-srpskoj bolnici u Sedesu kraj Soluna. A na 16. strani đaci i prosvetari traže pravdu za profesora Vladu. Osuđen bez presude, uništili ste nam dostojanstvo, pravda za profesora Vladu, samo su neki od natpisa na transparentima koji su se vijorili u masi koja se juče okupila ispred 14. Beogradske gimnazije, kako bi podržali Vladimira Milojevića, profesora srpskog jezika kome je uskraćeno pravo da predaje u prosvetnom sistemu Srbije. Prosvetni radnici i učenici iskazali su nezadovoljstvo, protestujući zbog oduzimanja licence za rad jednom od omiljenih profesora Vračarske gimnazije koji je optužen za nasilje nad učenicom. Toliko iz politike. Novosti na naslovnoj strani, ugovorena isporuka 6 MIG-ova 29, čuvari neba nad Srbijom. Premijer Vučić kaže, naša vojska više neće biti ista, ojačali smo svoju zemlju, a Šojgu hvala Beogradu na političkoj podršci kao i za pomoć narodu Sirije, o tome više na drugoj i trećoj strani. Na četvrtoj strani, migranti uče naš jezik i istoriju. Vlada usvojila program integracije u društvu ljudi koji su u Srbiji dobili neku vrstu azila i utočište. Na petoj strani novosti saznaju zbog spore zamene zdravstvenih knjižica markice još pola godine. Mogućnost samo za firme koje još nisu podnele zahteve za zamenu. Na šestoj strani država se prvi put uključuje u zaštitu korisnika kredita u švajcarcima koje su oštetile banke, zaduženima u francima da se vrati oduzeto. Tužilaštvo kaže zašto se šteta nadoknađuje samo prevremenom otplatom kredita. Na sedmoj strani novosti istražuju može li privatizacija državnih apoteka u Srbiji ugroziti dostupnost lekova svim građanima. Profit preči od pacijenta. Privatnik ne bi držao objekte na nerentabilnim mestima, upozorava sindikat zaposlenih u zdravstvu. Na devetoj strani nemačka policija traga za Tunišaninom za koga se veruje da je izveo teroristički napad u Berlinu. Nemački Srbin, pod navodnicima, regrutovao ubicu. Na 11. strani doktorat Beograđanki Milice Prokić u užasu logora, prvi van granica bivše Jugoslavije, Goli otok i pred Evropom. Rad odbranila 9. decembra na odseku za istoriju Britanskog univerziteta u Bristolu. Na 14. strani turski Nobelovac oduševljen Srbijom, našom kulturom i ljudima, Pamuk očaran Teslom. Ispunila mu se želja da prisustvuje slavi u srpskoj porodici. A na 15. strani retrospektiva jugoslovenskoj kinoteci filmova poznatog umetnika, opus velikog Miće Popovića. Toliko iz večernih novosti. Dnevni list Blic na naslovnoj strani teroristu Ani Samrija podučavao Boban Simeonović, ubica živeo kod Srbina koji vrbuje za ISIS. O tome na drugoj i trećoj strani. A na četvrtoj i petoj strani pucanj u mir, šta čeka Tursku i svet nakon ubistva ambasadora Rusije, atentat otvara neprijatna pitanja. Na šestoj strani dao intervjua sa Sašom Jankovićem, koji je dao za nedeljni Knin, kaže ja imam svoj put, a Vuk Jeremić svoj. Također na šestoj i sedmoj strani o migovima, migovi spremni za Srbiju. Na osmoj strani u političkoj rubrici vlasnik BK grupe ima favorita za predsjedničke izbore, kako Karić kupuje kartu za povratak. Na 14. i 15. strani ni za 7 godina nisu prebacili matične podatke u elektronski oblik. Ove se opštine ne brinu o građanima. Samo 28 lokalnih samouprava od ukupno 174 ispuniće zakonsku obavezu da do kraja decembra evidenciju matičnih knjiga prebaci u elektronski oblik. Toliko iz Blica. I za kraj prelistavanja dnevni list Danas. Na naslovnoj strani ekskluzivno James Rowe, šef misije MMF-a za Srbiju, o budžetu Srbije za 2017. Manje para za gubitaše, više za penzije i plate. Azotaru i RTB Bor treba restrukturirati ili likvidirati. Dogodine smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru za 5000 ljudi. Ključna i reforma obrazovanja, po posljednjim podacima siva ekonomija u Srbiji raste. Hoćemo više lekara i sestara, a manje nemedicinskog osoblja. Intervju je na 12. i 13. strani. Na 6. strani Demostatovo novogodišnje istraživanje javnog mnjenja o služenju vojske, uvođenju uniformi u škole, kreditima. Život u Srbiji je puko preživljavanje, naslov je teksta koji se bavi tim istraživanjem. Na naslovnoj strani također Centar za istraživačko novinarstvo tvrdi da je Jorgovanka Tavoković prepisala više od 20% doktorske disertacije. Taj centar tvrdi da je guvernerka plagirala doktorat. Na 16. i 17. strani za danas govori kralj Čačka Nenad Marić pred večerašnji koncert u Velikoj sali Doma omladine. Poezija je, kaže, suština našeg bića. A na posljednjoj 28. strani dnevnog lista Danas, nova famozna kolumna Svetislava Basare. Ona nosi naslov Antislovenska bombonjera. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova, pa nastavljamo da hvatamo dan. Thank you.
7 sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Posle 5 godina sedenja za pregovaračkim stolom u Briselu, ali i posle izgradnje zida u severnom delu Mitrovice, zvaničnici u Prištini predlažu novi format i reformisanje dijaloga. Prvi predlog izneo kosovski premijer Isa Mustafa, ne navodeći više detalja, juče ga ponovila ministarka za pregovore Edita Tahiri. Slično je predloženo i pre pola godine, ali do promene formata pregovora Beograda i Prištine nije došlo. Zvaničnici u Beogradu kažu da Priština prvo treba da ispuni svoj deo dogovora, pre svega u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština, pa tek onda može da se govori o promjeni pregovaračkog formata. Većina poslanika Srpske liste u Kosovskoj skupštini smenila je Slavka Simića sa mesta šefa poslaničke grupe i na tu funkciju izabrala Sašu Milosavljevića. Simić je smenjen jer je sa manjom grupom članova Srpske liste, kako se navodi, u tajnosti sa kosovskim premijerom dogovorio smenu Ljubomira Marića. Prethodno su predstavnici svih 10 kosovskih opština sa srpskom većinom ocenili da je smena ministra Marića bila plod političkog prevrata. Ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović izjavio je da bi Srbija glasanjem protiv rezolucije o Krimu u Ujedinjenim nacijama mogla da se vrati kao bumerang u naporima da zadrži Kosovo. Mi nikada nismo prestali da podržavamo Srbiju kada je u pitanju Kosovo, niti smo priznali nezavisnost. Ne radimo ništa protiv interesa Srbije, rekao je ambasador Aleksandrović za Blic. Ruski ambasador Andrej Karlov, koji je u ponedjeljak ubijen u Ankari, bit će danas sahranjen uz državne počasti i u prisustvu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Odgovorna za njegovo ubistvo preuzela je teroristička organizacija Jaish al-Farah, ranije poznata kao Nusra Front. Nemačka nudi 100.000 evra za informaciju koja bi mogla dovesti do hapšenja Anisa Amrije iz Tunisa, osumnjičenog za napad u Berlinu u kojem je stradalo 12, povređeno 48 ljudi. Nemačke vlasti su u julu odbile njegov zahtjev za azil. Na poternici se navodi da je naoružan i opasan. Jedno vrijeme živeo je kod Nemca srpskog porekla koji je prošlog mjeseca uhapšen zbog regrutovanja za Islamsku državu. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u Beogradu igraju protiv Real Madrida u 14. kolu Evrolige. Pretežno sunčano vrijeme posle hladnog i maglovitog jutra nas očekuje, danas najviša dnevna do 5 stepeni.
Sedeme časova, tri minuta, nastavljamo da hvatamo dana talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu govorimo o radu prihvatne stanice gerontološkog centra u Nišu. Više reći i o sportu, vreme posle pola osam rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o skijenju na Zlatiboru. Ali pre toga, da probudimo i najmlađe.
Decu.
Budimo vas avanturama crva pere. Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, zašto jaje postane čvrsto kad se skuva?
Sad sam i kuvar.
Jaje sadrži oko 4 grama proteina. Proteini se sastoje od jednog ili više lanaca aminokiselina, koji se skupljaju i formiraju jedan dugačak lanac, ili kako ga hemičari zovu heliks. Velika petlja. Veze koje formiraju lanac aminokiselina su jake, dok veze koje grade tu trodimenzionalnu strukturu, da naš lanac, naša petla bude obla, su slabe. Tako da, zagrevanje dolazi do povećanja kinetičke energije. Kao kad vi pojedete puno slatkiša. Ti slatkiši daju energiju i vi imate snagu da se dugo igrate. Tako ovde kinetička energija ubrzava naše lance aminokiselina. I oni se sve jače i jače kreću. Međutim, pošto su vezani, oni ne mogu da trče kao mi. Nego počinju sve jače i jače da vibriraju. I onda u jednom trenutku dolazi do pucanja tih veza i formiranja čvrste strukture. Sve se to dešava kada se jaje kuva. Zato postane čvrsto.
Jaje i boju promeni kad se skuva.
Proteini se prevashodno nalaze u bjelancetu. Kada zagrejemo jaje, proteini počinju da igraju, počinju da vibriraju, raskida se veza i oni se sudaraju sa molekulima vode. Ali se sudaraju i međusobno. U tim međusobnim sudarima oni zarobe određen molekul vode koji se nalazi između njih. Formiraju jednu veliku mrežu proteina, tako da bjelance više nije providno i tečno, nego je čvrsto i belo.
A zašto žumance ponekad pozeleni od kuvanja?
U žumancetu se nalaze minerali, vitamini i masti. Ukoliko prekuvamo jaje, doći će do razlaganja proteina u bjelancetu i formirat će se jedinjenje koje u reakciji sa gvožđem iz žumanceta daje sivu zelenu boju. To se dešava na mesto dodira. Da bi izbjegli formiranje te boje, potrebno je jaje ohladiti čim se skuva.
Mogu li jaja da se jedu i živa? Mislim, ne kuvana.
Naravno da jaje može živo da se jede. Međutim, jaje u sebi sadrži 74% vode, 13% proteina, 11% masti i mineral. Proteini koji se nalaze u živom jajetu su pokretni i povezani su i vezama u aminokiselinskim lancima i međusobno su ti lanci povezani. Da bi ih organizam iskoristio, on mora da uloži energiju. Prvo energiju za raskidanje tih trodimenzionalnih veza, a onda energiju za raskidanje veza između aminokiselina. Ukoliko bi pojeli živo jaje, radio bi i želudac, i pankreas, i tanko crevo. I svi ti enzimi moraju da rade da bi raskinuli te proteine koje se nalaze u živom jajetu. Dok kad pojedemo kuvano jaje, gde su te trodimenzionalne strukture proteina već raskinute, naš stomak se ne buni, jer mu je olakšan posao.
Domišljato, mora se priznati. Aha, ali to ne važi za moju jabuku. Ona je najukusnija, sveža. Jedna jabučica snagu daje, i ja, i ja, o. Jedna jabučica snagu daje, i ja, i ja, o.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
7 časova 11 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Da bi pomogao starijim osobama koje se ovih hladnih dana nađu same na ulicama, grad Niš je kroz projektno finansiranje obezbedio rad prihvatne stanice u Niškom gerontološkom centru. Za vreme boravka u prihvatnoj stanici, osobe pronađene na ulici dobijaju kompletan higijenski i zdravstveni tretman, ishranu, isto kao i ostali korisnici gerontološkog centra, kao i krov nad glavom, sve dok za njih centar za socijalni rad ne pronađe adekvatno rešenje. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozdrena Rašića.
Dragi slušalci, ovog jutra sam u gerontološkom centru u Nišu. U centru gde ovih hladnih dana uvek ima mesta kao i ranije godina i ove za smeštaj ljudi koji se nađu na ulici. Pred vašim mikrofonom direktor gerontološkog centra Dragan Miletić. Gospodine Miletiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Drago mi što ste došli ovde kod nas da se upoznate s jednom od delatnosti koje pruža gerontološki centar u Nišu u vezi zbrinjavanja starijih korisnika.
Kako zbrinjavamo i kakve situacija sa prihvatnom stanicom za ljude koji se nađu po ovom hladnom vremenu na ulici?
Pa već duži niz godina unazad postoji prihvatna stanica u gerontološkom Niš. Njen zvanični kapacitet je za 6 lica, 3 muškarca, 3 žene. U ovom trenutku u gerontološkom nas nešto se nalazi njih 10. Zbog toga smo pristupili proširenju kapaciteta da bi mogli da pružimo usluge svima onima koji se nađu u stanju socijalne ugroženosti.
Ako se pojave i novi ljudi, ima mesta?
Mi ćemo naći mogućnosti da smestimo sve za koje je neophodan smeštaj ovde da bi oni bili zbrinuti.
Šta je inače ljudi koji dođu u prihvatnu stanicu dobijaju ovde u gerontološkom centru?
Prvo, to je sigurno smeštaj u prostorijama kod nas, higijenski pregled, zdravstveni pregled, ishrana i sve drugo što je eventualno njima potrebno.
Lekarski pregled takođe?
Da, naravno, to ulazi u to. Imamo naše lekare, naše medicinsko osoblje koje se brinu o njima.
Bukvalno su kao i ostali korisnici za to vreme dok borave u prihvatnoj stanici.
Jesu, imaju sve ono što pruža gerontološki drugim korisnicima, pruža i njima.
Gospodine Miletiću, da kažemo, sve dok traje zima i dok ima potrebe, ova stanica će raditi.
A ta stanica radi i tokom leta i mi uvek pružamo usluge bez obzira na kakve vremenske uslove su napolje, a svi će biti zbrinuti kojima je potreban smeštaj i koji zatraže tu pomoć preko Centra za socijalni rad.
Hvala vam najlepše što ste ovog jutra govorili za Radio Beograd.
Hvala i vam. Prijatno.
Između želja i realnosti, kako ćemo živjeti u 2017. Gosti emisije su ekonomisti Mihajlo Crnobrnja, Božidar Cerović i Jovan Zubović. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, sa vama u sredu 28. decembra od 17.05.
Radio je opet u modi. Uhvatite se sa nama u novogodišnje kolo. Zabavljat će vas pevači, glumci, voditelji i narodni ansambl RTS-a iz studija 6 Radio Beograda. Novogodišnje kolo iz sata u sat različito. Čućete pesme iznenađenja. Pesme koje očekujete. Glumce, pevače i voditelje koje poznajete. Ili ćete ih tek sada upoznati. Tu je i novo lice našeg ansambla. Novogodišnje kolo Radio Beograda 1 31. decembra od 20 časova. Radio je uvek sa vama.
Eko.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i Duško Jovanović.
predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac prasne štedi, da izgubi sjaj, kad se troši više legi, kredit zbini daj. Nek se da, nek se pleće, sve osvetlje naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka, verujemo jedni drugima.
PGP, RTS, 65 godina sa vama, muzika koja traje.
Eko,
među javom i među snom.
Van vremena i prostora, među javom i među snom.
Šta je obeležilo kulturu u godini koju ostavljamo?
Na vrhovima prstiju.
Iza kulisa. U cinemaskopu.
U boji. U plavo.
U prozi.
Jednosatni pregled najvažnijih događaja u 2016.
Među javom i među snom.
Petak, 30. decembar od 17.05. Radio Beograd 1.
Sedam časova, 23 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumoglica u većem delu zemlje, temperature u blagom padu, prema poslednjim merenjima minus 2 stepena na Kopaoniku, u Somboru i Loznici, minus 3 u Novom Sadu i na Crnom Vrhu, minus 4 u Vranju, Beogradu i Kikindi, minus 5 stepeni u Kragujevcu, Nišu i Valjevu, minus 6 u Kraljevu i Leskovcu, u Negotinu minus 7 stepeni, minus 10 u Kuršumliji, a u Sjenici minus 13. U Srbiji će ujutru, prema prognozi, biti hladno sa slabim i umerenim mrazem i mestimično smaglom ili niskom oblačnošću, koje će se na severu i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano vreme. Vetar će danas biti slab istočni i severoistočni, a najviša temperatura od 0 do 5 stepeni. U Beogradu će posle hladnog i oblačnog jutra sa slabim mrazem biti umereno oblačno vreme, vetar će biti slab, uglavnom severoistočni, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 2 stepena. A baš u glavnom gradu od danas u Knez Mihajlovoj ulici kreće praznična promocija lokalnih brendova pod nazivom Srbija u Beogradu, gde će gradovi poput Pirota, Sombora, Inđije, Leskovca, Pančeva, Loznice i drugih prikazati prepoznatljive proizvode svog kraja. Postavka koju organizuje Etno mreža u saradnji s Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj, pored tradicionalnih rukotvorina, obuhvata i hranu, odnosno prepoznatljive brendove i proizvode s geografskom oznakom, kao što su bezdanski damast, pirotski i staparski ćilin, somborski sir, kačkavalj sa Stare planine, dvopređene knjaževačke čarape, fruškogorski i homoljski med, vlaški motivi iz istočne Srbije, keramika iz Lakuse, pirotska grnčarija i drugi lokalni brendovi koji stvaraju autentični doživljaj Srbije. Ukoliko, dakle, prolazite Knez Mihajlovom ulicom, moći ćete da vidite Srbiju u Beogradu. 7 časova, 25 minuta. 7:30.
Vesti jutra.
U Moskvi će biti sahranjen ruski ambasador Andrej Karlov, ubijen u ponedeljak u Ankari. Ujedinjene nacije donele rezoluciju o mehanizmu za istragu zločina u Siriji. Večeras u Euroligi Crvena zvezda od 19 časova dočekuje madridski Real. Posle jutarnjeg mraza pretežno sunčano vreme. Najviše dnevna temperatura danas do 5 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Jutra.
7:34, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U današnjoj dnevnoj štampi dva istraživanja, u politici istraživanje o diskriminaciji, a u dnevnom listu danas o životu u Srbiji. Istraživanje danas donosi istraživanje Demostata o služenju vojske, uđenju uniforme, uniformi u škole, o kreditima. Naslov teksta je Život u Srbiji je preživljavanje. To što je 89% građana reklo da nema para za zimovanje i da najveći procenat njih u novoj godini sebi i porodici želi izlazak iz krize, pokazuje da je naše društvo izdiferencirano na tri sloja. Onaj koji jedva preživljava, zatim najviše koji živi pristojno i srednji sloj koji nekako preživljava, rekao je juče Srećko Mihajlović, glavni istraživač istraživačkog centra Demostat, predstavljajući njihovo novogodišnje istraživanje. On objašnjava da je 24% ljudi zaduženo i ne želi novi kredit, a 68% njih nema kredit i nikada se ne bi zadužilo. Kako se živi, najbolje pokazuju novogodišnje želje građana, a to su više novca i bolji standard, što pokazuje da se život u Srbiji danas vodi na puko preživljavanje, zaključuje Mihajlović. Prema podacima Demostata, Srbi su, njih 23% svoje zemlji za novu godinu poželjeli napredak i izlazak iz krize, 19% je želi mir, a 15% bolji standard i veće penzije. Interesantan podatak je da je ulazak u Europsku uniju u Srbiji poželjelo tek 3% građana. Programski direktor Demostata Zoran Panović, komentarišeći rezultate po kojima 75% stanovništva želi da se vrati redovno služenje vojnog roka, rekao je da je ona povezana sa brojkom od 68% onih koji žele da se uvedu uniforme u školama. Ta dva podatka pokazuju želju za retradicionalizacijom društva i rezultat su nostalgije za bivšom Jugoslavijom. Zaboravlja se da su iz vreme bivše Jugoslavije postojale jake socijalne i klasne razlike, ali se one nisu videle zbog ideologije. Po tom istraživanju, zvanično novu godinu proslavlja 20% građana, 63% slavi i jednu i drugu, a 8% dočekuje samo srpsku novu godinu, stoji u istraživanju Demostata. Iako je do nove godine ostalo još 10 dana, na osnovu ovog istraživanja pitamo vas šta je to što bi čovjek sebi i drugima trebalo da poželi u novoj godini. Brojevi telefona Radio Beograda 1 su 3225299 i 3225099, a pozivni za Beograd je 011. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Pa niste mi rekli o čemu se radi ovo jutro.
Kako mislite,
šta je pitanje? Šta je pitanje?
Pitanje jutra je šta bi čovjek sebi i drugima naravno trebalo da poželi u novoj godini, a uzimajući u obzir rezultate ovog istraživanja o kome smo govorili maločas.
Pa znate kako, lepo ste rekli da je narod podeljen u tri sloja, ali na primjer šta da radi?
To kaže istraživanje, ne ja, izvinjavam se.
Takva je situacija, trenutno. Nadamo se da će da bude bolje.
Šta je to na vašoj listi prioriteta? Zdravlje, novac, bolji standard?
Pa normalno, svi to želimo.
Dakle, to su one stvari koje svi želimo, jel?
Da, i svima želim tako i da ostvarimo.
Svakako. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro, moje ime je Rajko, zovem iz Beograda, pozdrav za sve vas i slušate.
Pozdrav i vama, Rajko. Šta vi kažete?
Pa ovako, šta bi poželao, pored zdravlja, naravno, najvažnije, ono što ljudi treba da se ne sekiraju i ne znoje za nepotrebne stvari. Kad kažem nepotrebne stvari, to su svi novi modeli, ne znam, mobilnih, ovih, onih, firmirane, ovo ili ono i tako dalje.
Materijalne stvari, ja?
Tako je. Jer tu odlazi najviše para u toj, kako se to kaže, u potrošačkom nekom društvu, kako su nas stvorili. Znači, ukoliko se ljudi zbog toga ne sekiraju, ne troše pare i ne razmišljaju kako će da stvore za to, život je super, posebno onoj ko živi u Beogradu ili većim gradovima. Ja ne znam, sad naravno živim u Beogradu, pa znam ovde. Znači, toliko toga je dostupno, besplatno, da čovjek može svaki dan da ide, ne znam, da li na koncert, da li predstavu, šta god.
I vrlo često besplatno.
Tako je, besplatno. Pa sad da ne govorim, ne znam, preko 300 puta sam bio besplatno u pozorištima svim beogradskim koncertima, ne znam nijak gde sve. Jednostavno, ko hoće može da nađe i da to obezbedi, ne samo sebi, nego i, znači, to su uvek po dve karte, na razno razne načine, a nekada je potpuno besplatno, znači, idete u kuću Kralja Petra, ne znam da ne nabrajam sada.
Dakle, pre svega zdravlje, a onda i manje sekiranje.
Da se ljudi, bukvalno, znači, ne znoje za nepotrebne stvari, bit će sve u redu i u porodici i svuda. I njima lično. Eto, ja im to želim pored zdravlja, znači za ostalo uvek bit će.
Mi to želimo vama i naravno svim vašim slušalcima. Hvala vam puno na javljenju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ja bih podsjetio na jednu staru izreku, kaže, zdravlja i para, ostalo ćemo da kupimo. I mi su, a pre toga ja bih poželeo otadžbini sve najbolje, jer bez otadžbine nemamo budućnost, znači da Srbija stane na zdrave noge, da odbrani svoje granice, da digne svoj standard, da digne svoj glas, da jednostavno više ne budemo žrtve okoline, žrtve zabluda, kao što jutro čujem, ne znam, nostalgija za tom bivšom Jugoslavijom. Pa to je zlo koje nam je donelo sve ovo. Eto, želim narodu koji živi u Srbiji sve najbolje i da svi se bore za tu Srbiju, jer to je zemlja i Srba i nesrba.
Svakako, hvala vam puno, najavljujem i vama želimo sve najbolje. Dobro jutro.
Halo?
Halo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vule, samo bi želao da poželim svima sreću, zdravlje, znanje i moralno ponašanje. To su tri stvari koje se ne mogu kupiti ni za kakav novac. One se zaslužuju. Prijatno.
Hvala vam puno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko, ovdje pozdrav vama i slušacima.
Pozdrav i vama, Ljubinko. Šta vi kažete?
Pa ja, kako da kažem, imano jutro, to je lepo rečeno, vaša koleginica tamo rekla je, kaže, ko uči znaće, ko štedi imaće. Čovjek je nerazuman i nelogičan i sebičan. Nije važno, voli ga. Dobro koje činiš, sutra će biti zaboravljeno. Nije važno, čini dobro. Ono što si godinama stvarao u času bi moglo biti srušeno. Nije važno, stvaraj. Ako pomažeš ljudima, možeš loše proći. Nije važno, pomozi.
Izvinjavam se, citirate Majku Terezu sada?
Jeste, vaš to. E, super, to sam te da kaj. Ja nikad ne volim da pripisam sebi ono što, nego uvijek kažem citat. To je Vladeta Jezus.
Tako je, tekst iz politike.
I ako činiš dobro, pripisat ćeš to tvojim sebičnim ciljima. Nije važno, čini dobro.
Dakle, samo da činimo dobro. Hvala vam puno, Ljubinko.
Sam sebi čovjek je kod krije Boga i da čini dobro. Ima tu mnogo rezerve.
Naravno, hvala vam puno na javljenje. Dobro jutro.
Zdravo.
Dobro jutro, izvolite.
Ovdje je Jelena.
Izvolite, Jelena.
Iz Rume. Htjela sam da kažem da ja bi poželjela prvo zdravlje, naravno, svima, a istovremeno nešto što je sad prethodnik govorio, da imamo više ljubavi jedni prema drugima, da više razumevanja imamo jedni za druge, da izbacimo zlo i mržnju iz sebe, znate, zavist, sve to što je loše, što kažem moderno sada predstavlja tu negativnu energiju, i mislim kad se to, odnosno moja želja je, ja bi to želela, gledajući sada vam ne kažem šta svaki dan, jel te, onu našu neslogu, onu svađu, onu nedisciplinu, ono loše izražavanje, znate na šta mislim, ja bih želela da svega to nestane, da jednom zaista složno, bratski ljubi bližnjega svoga, pomozi bližnjemu svome, i onda ćemo biti srećni, jer to je u stvari sreća. Sreća nije ono što se piše u sveskama i u knjigama, budi srećan i šta ja znam.
Jel to znači to kad kažete da nam možda fali više, odnosno nedostaje više dostojanstva i pristojnosti na neki način?
Jeste, apsolutno. Ja sam prosvetni radnik, znate, pa iz te perspektive naročito posmatram neke stvari, a to znate na što i mislim, što je otkriveno na ekranima potpuno, a zvanično predstavlja narod. To je nepristojno ponašanje, to je nešto što prosto užasava nas koji to gledamo i ne možemo da shvatimo da su to sve intelektualci, da je to tolika mržnja, da je to tolika zavist, tolika nepristojnost vlada. Mislim da je to prešlo svaku meru.
Hvala vam, Jelena, puno na javljanju.
Ja bih, da vam samo još ovo kažem.
Svalite.
Ja bih predložila da se to i ne prenosi narodu.
Dakle, skupština.
Da.
Skupštinski sednici.
Jeste.
Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja mislim prvo kad bi otklonili svu ovu bahatost koja se pojavila tokom nekoliko zadnjih godina, ne nekoliko, nego decenija zadnjih, to i kad bi sreća da bi se unelo u ovaj narod, trebaju oni što su opljačkali ovaj narod na neki način, ova država, ova vlast, da to procesuira, da primora da vrate bar deo toga što su oteli narodu i svima će biti malo, malo bolje. I pored svega toga potrebno nam je puno, puno sreće.
Svakako. Koji je vaš prioritet osim toga?
Pa da nešto kažem, zdravlje i sreće, ali i u lošem zdravlju morate da imate puno sreće. Znate, bolest ide vamo tamo i tako dalje.
Kako komentarišete to, evo baš ovaj interesantan podatak da, iz istraživanja Demostatovog, da je ulazak u Europsku uniju u Srbiji, dakle državi svoje, poželjelo tek 3% građana.
Pa da nešto kažem, Evropska unija, to je moje lično mišljenje, to je jedna ovako fikcija, to je jedan nečiji, kao ono američki san je. Sad, nije to da je ta Evropska unija pre 30 godina, pa da nas neko zove, to je u redu. Ali ovo sada sve zemlje u Evropskoj uniji osim Rusije, pa šta je to? Da li je to moguće?
Da.
I ko se protiv koga onda tu sukobljava i ne znam ja pravi neku konkurenciju ili ne znam šta. Već.
A da poželimo mi za kraj manje sukoba u svakom slučaju.
Apsolutno.
Hvala vam puno na javljanju.
Ja sam bila.
Dobro jutro.
Jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Hvala vam. Prvo bih da pozdravim vas i čitav radio koji je izvanredan. I da zaželim ovom narodu pre svega zdravlje i mnogo, mnogo više rada. Oni koji nemaju posla, neka se vrate na selo. Ja imam 78 godina, obrađujem baštu od 2 ara i hranim porodicu od 6 članova.
Jel vas to čini da budete zdraviji?
To me čini srećnom i presrećnom. Nisam primorana da to radim, ali me čini i zdravijom.
Dakle, možda je sreća u radu?
Naročito u radu. Neka se svi ugledaju na našeg premijera.
Hvala vam puno na javljanju.
Molim, prijatno.
Sedam časova, 47 minuta, bilo je to naše pitanje jutra. A po kome smo razgovarali o Demostatovom istraživanju, o željama građana i o tome šta mi zapravo sebi i drugima želimo.
Nebo je svečano i mesec je maj. svetih zvukova, planinskih zvukova i noćnih leptira, jer mi u snu ti nisi tu. Plašim se beskonačnog svemira, sopstvenog nemira i nekih stihova koje si mi čitao ti.
Sati tačno 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Glovito, tmurno i hladno jutro u Srbiji, najtoplije je u Somboru, Loznici i na Kopaoniku. Tamo je minus 2 stepena, u Beogradu minus 4 stepena, u Novom Sadu minus 3, u Nišu i Kragujevcu minus 5 stepeni, a u Sjenici minus 13. U Srbiji ujutru hladno, sa slabim i umerenim mrazem i mestimično smaglom ili niskom oblačnošću, u kojoj će se na severu i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano vreme. Vetar će biti slab, istočni i severoistočni, najviša temperatura danas od 0 do 5 stepeni. U Beogradu će posle hladnog i oblačnog jutra sa slabim mrazem biti umereno oblačno vreme, vetar će biti slab, uglavnom severoistočni, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 2 stepena. Kada već govorimo o zimi, četvorodnevnom manifestacijom Ski Opening danas zvanično počinje sezona skijanja na kompleksu Tornik na Zlatiboru. O snegu i skijanju na toj planini ovoga jutra razgovaramo sa Anom Jovanović iz Skijališta Srbije. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li snega na Zlatiboru?
Pa prirodnog snega ima malo, ali zato veštačkog snega ima dovoljno i ski centar je počeo već u ponedeljak sa radom. Danas evo zvanično otvaramo manifestaciju i očekujemo danas veliki broj skijaša s obzirom da evo za otvaranje sezone skijanje će danas i sutra biti besplatno.
Kakva je posjećenost ove godine tog zimskog turističkog centra?
Pa s obzirom da nam je tek sezona počela skijaska, zadovoljni smo kako je počela i očekujemo da će zaista biti dobro i veoma posjećeno.
Koliko je Zlatibor atraktivan za ljubitelje skijanja, sankanja ili snowboardinga?
Pa veoma je atraktivan, mada dosta ljudi kada pomisli na Zlatibor kaže kako skijanje tamo. Okay. Međutim, Tornik je malo udaljeno od centra Zlatibora i ono što skijaši ne znaju jeste da tu se nalaze najteže staze u Srbiji. Zmajevac je jedna od najtežih staza, crnih staza i zahtjevna i tu se organizuju brojna međunarodna takmičenja. Međutim, pored ove imamo i lakše i malo zahtjevnije staze koje su prilagođene i skijašima početnicima. Naravno, tu su i poligoni za početnike i oni koji tek hoće da nauče skijenje i zaista ski centar prilagođen svima, znači i profesionalcima i onim rekreativcima.
Postoje li možda planovi za izgradnju novih staza na Zlatiboru?
Naravno da imamo u planu, trenutno u ovom centru ima oko 7 km staza, imamo 16-sednu žičaru, 2 ski lifta, pokretnu traku, tu imamo i adrenalinski sadržaj, kao što su bobna šinama, tubing staze, ovo trenutno izgradnji i zip line, a u planu jesu i izgradnje nekih novih staza, ali naravno to ćemo nakon završetka ove zimske sezone.
A na šta sve, odnosno koje sve pogodnosti očekuju posetioce za ski opening i tokom ovog vikenda i do kada ski opening traje?
Ski opening počinje danas i traje do nedelje. Danas i sutra su sadržaji u ovom ski centru besplatni. U subotu i nedelju važiće popust 170% na cenu ski karata.
Hvala vam na što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Naša sagovornica bila je Ana Jovanović iz skijališta Srbije. Danas se podsjećamo, zvanično otvara sezona skijanja na Zlatiboru. 7:56.
Oh, vreme volim tebe.
Osam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Posle pet godina sedenja za pregovaračkim stolom u Briselu i posle izgradnje zida u severnom delu Kosovske Mitrovice, zvaničnici u Prištini predlažu novi format i reformisanje dijaloga. Prvo je predlog iznao kosovski premijer Isa Mustafa, a juče ga ponovila ministarka za pregovore Edita Tahiri. Slično je predloženo i pre pola godine, ali do promene formata za pregovora Beograda i Prištine nije došlo. Zvaničnici u Beogradu kažu da Priština prvo treba da ispuni svoj deo dogovora, pre svega u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština, pa tek onda može da se govori o promjeni pregovaračkog formata. Ambasador Ukrajine u Beogradu Aleksandar Aleksandrović izjavio je da bi Srbiji glasanje protiv rezolucije o Krimu u Ujedinjenim nacijama moglo da se vrati kao bumerang u naporima da zadrži Kosovo. Mi nikada nismo prestali da podržavamo Srbiju kada je u pitanju Kosovo, niti smo priznali nezavisnost. Ne radimo ništa protiv interesa Srbije, rekao je ambasador Aleksandrović za Blic. A ruski ambasador Andrej Karlov, koji je u ponedjeljak ubijen u Ankari, bit će danas sahranjen uz državne počasti u prisustvu ruskog predsjednika Vladimira Putina. Odgovornost za njegovo ubistvo preuzela je teroristička organizacija Nusra Front. U Istorijskom muzeju Srbije bit će otvorene dve izložbe Srbija 1915. i 1916. i gostujuća Solonskog muzeja vizantijske kulture Francusko-srpska bolnica u Solunu. Izložbe se realizuju povodom obeležavanja 100-godišnjice Prvog svjetskog rata. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u Beogradu igraju protiv Real Madrida u 14. kolu Euro lige. A posle 4 dana u Pekingu je ukinut crveni alarm zbog zagađenja. Vazduh u Pekingu i mnogim drugim velikim gradovima Kine danima je bio toliko zagađen da mnogi nisu izlazili ili bez maske. U 24 grada ograničena je emisija industrijskih gasova, u Pekingu je negde potpuno obustavljena, a negde smanjena proizvodnja i to u 1200 fabrika. Ovakva situacija je tipična za zimski period u posljednjih 10 godina. U Srbiji za sada još samo ponegde ima magle, kažu meteorolozi, posle hladnog jutra bit će sunčano, najviša dnevna temperatura do 5 stepeni.
Časova, tačno 3 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jedno, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu vodimo vas u Kragujevac, gde se danas otvara novogodišnji bazar. Govorimo i o informacijono-komunikacijonoj industriji u Srbiji. Biće reći o Nacionalnoj asocijaciji roditelja i nastavnika, a pred kraj emisije govorimo i o izložbi Bio jednom jedan laf, koja će danas biti otvorena u Zrenjaninskoj biblioteci. Ali pre toga nekoliko gramatičkih pojašnjenja.
Srpski na srpskom.
Sad ta novinarka hoće. Neću da je pominjem ime, nije važno kako se zove. Važno je to da je ona sada uvažena radijska kolumnistkinja i da zbunjuje slušalce svojim viđenjem jezika i pravopisa. U jednom od svojih posljednjih uključenja u program, za tiraj čas je od pismenih stvorila nepismene slušalce, a oni su se naravno pobunili. Kazala je kako nije pravilno reći 200, 300, 500, nego samo 200, 300, 500. Slušalci su se s pravom pobunili, jer to nije tačno. Pravilna su oba oblika, tako da može da se kaže i 200 i 200, i 300 i 300, pri čemu se prvi pišu kao jedna reč, a drugi kao dve reči. Greši se i u izgovoru i pisanju reči 400, gdje se često proguta i, pa se čuje 400 umjesto 400. Također pažnju treba obratiti na pisanje broja 600, što se teže izgovara i najčešće se čuje 600, što je redni broj u srednjem rodu i u određenom kontekstu, tako pogrešno napisan ili izgovoren, može da unese zabunu.
Srpski na srpskom.
Tako nam i treba kad danas, kao da svako ima svoj lični pravopis. A mi ćemo početi da se izražavamo kao u onoj Lenonovoj simpatičnoj knjižici U ličnom spravom spisu, koja je objavljena 23. marta 1964. Mada neki prijatelji su mi skrenuli pažnju na to da i ne treba umetati između brojeva. To nije greška. Prema tački 115 pravopisa Matice Srpske, višečlani brojevi, osnovni redni i zbirni i zbirne brojne imenice pišu se odvojeno i ispred posljednje brojke može se i ne mora dodati i. Prema tome, knjiga kratkih priča, stihova i ilustracija Johna Lennona U ličnom spravom spisu objavljena je 1964.
1964.
1964. ili
1964.
Srpski na srpskom.
Prvu Lennonovu zbirku kritičari su poredili sa delom Lewisa Carrolla i preporučivali je svakom ko je zabrinut za osiromašenje engleskog jezika i britanske mašte. John Lennon je tada bio 24-godišnjak, što nas dovodi do pitanja o tome kako se pišu izvedenice od višečlanih brojeva.
Imeničke i pridevske izvedenice pišu se spojeno, a mogu i da se kombinuju s brojevima da bi se izbegle duge reči. 24-godišnjak je jedna reč, a može biti napisana i kao broj 24, posle kojeg sledi crtica i slovima napisano godišnjak. Spojeno se pišu i ostale izvedenice. 75-godišnjica, 48-časovni, 26-ica, 23-ina, 50-ak, a u kombinaciji s brojevima ne treba mešati tačku koja označava redni broj sa crticom. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova 12 minuta, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta vodimo vas u Kragujevac, u tom gradu danas počinje novogodišnji bazar. A o toj manifestaciji ovoga jutra razgovaramo sa Mirenom Milenković, rukovodijacem službe marketinga i sajamskih manifestacija Šumadija sajma. Mirjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je ovoga jutra u Kragujevcu? Je hladno?
Jutro je hladno, veoma.
Kako je novogodišnji bazar manifestacija i kome je ona posvećena? Svima ili u najvećoj meri najmlađima?
Novogodišnji bazar, odnosno tačnije i preciznije, deci sajam Predobe i Zimska čarolija, posvećen je deci uzrasta od 0 do 15 godina, dakle cijela osnovna škola. Ove godine, a u skladu sa našim generalnim sponzorima, bazirali smo se i na naše najmlađe, tačnije na novorođene bebe, do godinu dana, pored te starostne grupe do 15 godina, dakle cijele osnovne škole. Na sajmu nas očekuje bogat zabavni program na centralnoj bini tokom 3 dana trajanja sajma, koliko ova manifestacija traje, dok su naše kreativne radionice, kako to naša tradicija nalaže, nalazi edukativni deo programa, a to sve u saradnji sa našim prijateljima iz Doma zdravlja, razvojnim savjetovalištem, pedagozima, psiholozima, logopedima i tako dalje.
Biće tu različitih takmičenja za 3 najbolja literarna rada, za najboljeg mladog kuvara.
Tako je, na programu sajma pored centralne bine smenjuje se program tokom čitava 3 dana, između ostalo, kao što ste i naveli, imamo takmičenje mladih kuvara, također i opet tradicija nam nalaže da veliki gradski maskembal baš na ovoj manifestaciji bude posljednjeg dana sajma, odnosno u subotu. Također kao i svake godine i ove smo pripremili brojne nagrade za najkreativnije maske. Također napravili smo jednu novinu u cijeloj ovoj manifestaciji, opet se vraćam na bebe i opet se vraćam na tu priču o mladim mamama, o trudnicama. Ove godine smo posvetili i tim najmlađim kategorijama dece veliku pažnju. Jedno lepo predavanje će se održati drugog dana sajma, odnosno sutra od 11 časova u Medija centru Šumadija sajma. Gospođa Tereza Kiš-Milković održati će predavanje Sve istine i zablude o dojenju. Tako da smo u saradnji sa domovima zdravlja, sa školama za trudnice i savjetovalištima za žene napravili jednu finu akciju i pozvali sve mlade mame, sve trudnice da odslušaju i to predavanje.
I samo da podsjetimo, Mirjana, slušalce, do kada bazar traje?
Danas se svečano u 12 otvara Deči sajam. Danas počinje, dakle, da 22. traje do 24. u subotu. Dakle, i u subotu tokom cijelog dana naše maličane čeka pregrš zabave. Radno vreme sajma je od 10 do 20 časova, dok su, naravno, kao i za svaku našu manifestaciju, ulazi parking besplatni.
Hvala vam, Irina, što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspešnu manifestaciju.
Hvala puno.
Naša sagovornica bila je Mirjana Milenković, rukovodilac službe marketinga i sajamskih manifestacija Šumadija sajma, gde danas počinje novogodišnji bazar. 8:16. Časova 19 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Sumaglica i magla u većem delu zemlje, prema poslednjim merenjima minus 2 stepena u Somboru, Loznici, na Kopaoniku i Crnom Vrhu. U Novom Sadu, Valjevu i Vranju minus 3 stepena, minus 4 u Beogradu, Zrenjaninu i Kikindi. Minus 5 u Nišu, Kragujevcu, Kraljevu i Kruševcu, a na Zlatiboru minus 6 stepeni. U Negotinu minus 7, u Zaječaru minus 8, Kuršumliji minus 11, a u Sjenici minus 12 stepeni. Danas prema prognozi u Srbiji ujutru hladno sa slabim i umerenim mrazim i mestimično smaglom ili niskom oblačnošću, koje će se na severu i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana, dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano vreme. Vetar će biti slab istočni i severoistočni i na najviša temperatura danas od 0 do 5 stepeni. U Beogradu će posle hladnog i oblačnog jutra sa slabim mrazem biti umereno oblačno vreme. Vetar će biti slab, uglavnom severoistočni, a najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu oko 2 stepena. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Ana Brnabić predstavila je akcioni plan za razvoj sektora informaciono-komunikacionih tehnologija, koji vlada treba da usvoji sledeće nedelje. Za realizaciju plana predviđeno je 10 miliona evra, od čega će 80% biti uloženo u obrazovanje kadra za rad u toj oblasti. Milenko Marković.
Najveći problem IT sektora je nedostatak ljudi. Godišnje u Srbiji diplomira oko 1500 stručnjaka, a akcionim planom je predviđeno da ih bude 7000. Ana Brnabić kaže da će vlada za taj cilj izdvojiti 8 miliona evra koji će biti uloženi u formalno obrazovanje.
To je ono gde ćemo se truditi da za elektronski fakultet u Nišu izgradimo novu lamelu, novu laboratoriju i studentski kreativni centar. Što se tiče recimo elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, FON-a, PMF-a i ostalih srodnih fakulteta, tu je već decenijama jasno da njima potreban novi prostor. Već decenijama se govori o institutu LOLA i naučno-tehnološki park u Novom Sadu, od kojih će nekih 10.000 kvadrata biti za fakultet tehničkih nauka.
Ministarka Brnabić je predložila da takozvani freelanceri, odnosno IT stručnjaci koji kod kuće rade za strane kompanije, plaćaju linearni porez od 20%, uz mogućnost izbora da plate i 30%, ali da onda, zavisno od visine osnovice, dobiju i zdravstveno osiguranje i pravo na penziju. Ana Brnabić je najavila i da će se preispitati način dodele subvencija za strane investicije u tom sektoru, jer su se srpske kompanije žalile da im strani ulagači odvlače malobrojne stručnjake, a ne stvaraju nova radna mesta. Predstavnici domaćih IT firmi su načelno podržali plan, ali kažu da će konačnu ocenu dati kada budu videli kako funkcioniše u praksi.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda Svet i mi i u jubilarnom 50. izdanju daje pregled najvažnijih svetskih aktuelnosti u godini iza nas. Centralno mesto u emisiji posvetili smo evropskim integracijama i međunarodnom položaju Srbije. Autori priloga su novinari i dopisnici spoljnopolitičke rubrike, a urednik i voditelj je Slaviša Stojković. Emisija Svet i mi je na talasima prvog programa Radio Beograda u četvrtak 29. decembra u 17:05.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje. Nešto lepo, srpski na srpskom, Kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Boli, smij se, budi srećan uz karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Brahms, Nemački rekvijem. Dirigent Mladen Jagušt. Solisti Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran. Dragutin Matić, bariton. Kolarčeva zadužbina, subota, 24. decembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Da izlazi iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u Lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Eko. Središte pažnje. Novogodišnje izdanje emisije u središtu pažnje. Očekivanja i izbori Srbija u 2017. Ko će trčati predsjedničku trku? Da li ćemo opet birati parlament i vladu? Kako će se dalje razvijati odnosi sa Hrvatskom? Na koji način će se izmenjene okolnosti u svetu odraziti na položaj Srbije? Sagovornici su Miloš Jovanović, Dragomir Anđelković i Neven Cvetićanin. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama u utorak 27. decembra u 17:05.
Tačno pola devet. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Vodimo vas ovog jutra i u Zrenjanin. U tom gradu, u gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin, u 12 časova danas će biti otvorena izložba posvećena Dušku Radoviću, Bio jednom jedan lav. O tome šta će posetioci biti u prilici da vide, čućemo od bibliotekarke i saradnice za odnose sa javnošću biblioteke Žarko Zrenjanin, Jelene Đorđević-Perc. Sa njom je razgovarao Relja Trajković.
Jelena, danas se otvara izložba interesantnog imena, Bio jednom jedan lav, što je parafraza prvog stiha čuvene pesme Duška Radovića. Izložba je posvećena našem čuvenom aforističaru, novinaru, piscu. Šta će sve biti izloženo u Gradskoj narodnoj biblioteci Žarko Zrenjanin?
Pa, zrenjaninska publika, zahvaljujući odličnoj saradnji sa bibliotekom grada Beograda, imaće priliku da vidi izložbu koju su osmislile i realizovale bibliotekarke biblioteke grada Beograda, Olga Krasić Marjanović, Violeta Đorđević, Trenković Marković. I imat ćemo prilike danas na otvaranju da čujemo i od upravnice biblioteke grada Beograda, a naravno i od jedne od autorki izložbe, Olga Krasić Marjanović, kako je zamišljena i kako je došla u stvari do ideje da se jedno ovako, da kažemo, razuđeno stvaralaštvo i značajno stvaralaštvo Duška Radovića koncipira i pretvori u izložbu. Dakle, 30 plakata na kojima su prikazani svi oni najvažniji momenti u životu i stvaralaštvu Duška Radovića. Mi naravno Dušku mnogo toga znamo iz njegovog stvaralaštva i njegovog književnog opusa takođe, ali evo sada ćemo imati prilike da vidimo kako je proticalo njegovo detinjstvo u Nišu i Subotici, pa onda je prikazano na posebnim panoima i njegov dolazak u Beograd, početak rada u Pionirskim novinama i uređivanje programa za decu Radio Beograda. Ono što je značajno jeste da jedan deo ove izložbe obuhvata i književni opus Duška Radovića, akcentovani su oni njegovi najznačajniji, da kažemo, delovi stvaralaštva, najznačajnije pesme, zbirke, a ima tu nešto i autopoetičkih izvoda iz intervjua. I konačno, dakle, da bi čitava ova priča dobila na životnosti, dakle, nije se izložba se ne bavi samo stvaralaštvom, zahvaljujući i porodičnoj dokumentaciji, dokumentacije RTS-a i pozorišta na Terazijama, imat ćemo uvid i u porodični život Duška Radovića, njegove prijateljske odnose, u to da je izuzetno bio zaljubljenik u fudbal. Tako da ćemo imati i tu dimenziju, da kažemo, ove izuzetno zanimljive ličnosti.
I kakvu publiku očekujete i zbog čega u ovom trenutku organizacija jedne ovakve izložbe?
Pa prosto u ovom trenutku jeste izložba dogovorena, odnosno jeste dogovoreno gostovanje, na čemu jesmo posebno zahvalni biblioteci grada Beograda, budući da interesovanje za stvaralaštvo Duška Radovića u suštini jeste sve prisutno i dakle uvek je prisutno kod šire i uže stručne javnosti. Očekujemo da nas posete i učenici osnovnih škola, ali naravno i svi zaljubljenici u stvaralaštvo Duška Radovića, u njegove vanvremenske aforizme koje su na jedan taj tako specifičan način govorili o našoj svakodnevici, o našim odnosima, kako porodičnim, roditeljskim, dakle o njegovom specifičnom radovićevskom humoru, dakle govorimo i dan danas, zapravo kao i svi veliki stvaraoci, ne gubi se interesovanje zapravo prema nekom na koje veliki stvaraoci koje je svevremen. Čekujemo da će biti zaista lepo posjećena izložba i da će zrenjaninska publika imati prilike da vidi nešto što je izuzetno lepo, vredno i da bolje upozna Duška Radovića.
Neke od ciljeva izložbe ste pomenuli. Koji je bio glavni cilj prilikom organizacije izložbe Bio jednom jedan laf i kakav efekat očekujete da ćete postići?
Pa cilj jeste zapravo da ljudi bolje upoznaju Duška Radovića, dakle da ljudi zapravo pred sobom imaju onako malo bliži prikaz onoga što je najznačajnije u životu i stvaralaštvo Duška Radovića. To je jedan dakle od naših osnovnih motiva i mislimo da je pred praznike jako lepo da zrenjaninska publika ima prilike da poseti jedan ovako kvalitetan kulturan program.
Koliko će trajati izložba?
Pa izložba će trajati mjesec dana.
Mjesec, znači do 22. januara, tako?
Tako je.
Bila je ovo Jelena Đorđević-Perc, bibliotekarka i stručni saradnik za odnose sa javnošću Gradske narodne biblioteke Žarko Zrenjanin.
C'è un tempo per fare, uno per riposare, il tempo da perdere è quello che non ho. C'è un posto migliore, a saperlo provare, ma non è facile capire dove sta. Vedi amico caro, il grano d'estate è d'oro, l'uva maturerà e a settembre si vendemmierà. C'è un amore per ogni
sognare e il giorno che cambierà la vita anche per te. Per amico caro, ma presto che il frutto è raro, coglilo adesso ma se lo cogli ti dispiacerai. C'è un amore per ogni stagione, importante viverlo, perché il tempo non sente ragione e passando lo ruberà. C'è un dolore per ogni occasione, ma ti basta un attimo per toccare la felicità. Se tu volassi e ritornano le emozioni tutte in un giorno di temporale, quando hai lasciato le tue illusioni e le hai buttate via, una parte di te ora ritornerà. Caro amico, ritornerà. C'è un amore per ogni stagione,
jutra.
Predstavnici lokalnih klubova roditelja i nastavnika iz 11 gradova Srbije pokrenuli su inicijativu za formiranje Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije na sastanku održanom u Beogradu, a u okviru projekta Partnerski za obrazovanje. Cilj tog projekta je da podrži roditelje i nastavnike da učestvuju u postojećim školskim telima, dakle savjetima roditelja i školskim timovima, kao i da unapređuju saradnju na nivou škole, a to su školski klubovi roditelja i nastavnika. O tome ovoga jutra razgovaramo sa Tanjom Azanjac-Janjetović, predstavnicom inicijativnog odbora projekta Partnerski za obrazovanje. Tanja, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Koliko se škola, roditelja i nastavnika pridružilo projektu Partnerski za obrazovanje?
Pa mi praktično ovu priču radimo već nekih 9 mjeseci sad.
Od marta
mjeseca. I u tom periodu smo uspjeli da u 11 gradova uključimo neki 54 škola. Prosto neka ideja je bila da polazimo od onoga što jesu motivacije nekih nastavnika i nekih roditelja i da podržimo da tu priču, a to jeste formiranje nekog prostora u školi kao što je klub, realizuju. I čini mi se da od nekih, kako da kažem, 10-11 škola koje smo imali u nekom veoma kratkom vremenu, zapravo dobili smo jednu ozbiljnu grupu škola od 54 u kojoj imamo i osnovnih i srednjih, pa čak i vrtiće.
Kako je saradnja roditelji i nastavnika? Šta oni zajednički mogu da učine za obrazovanje njihove dece i kakvim se aktivnostima bave?
Pa čini mi se da pogotovo ako ste roditelj pa sad uđete u školu, onda veoma dobro razumete nekako tu perspektivu kada ste posebno zainteresovani, onako značajno ste emocionalno unešeni u celu situaciju, a nekako vam se čini da nemate prostora da učestvujete. Tako se obično osjećaju roditelji. Dok s druge strane nastavnici, što zbog velikog obima posla, gradiva koje moraju da nekako realizuju škole, a s druge strane što zbog nemogućnosti da se na pravi način vremenski posvete roditeljima, veoma često nekako prepoznaju da im je ta priča bitna, da nekako moraju na drugačiji način da uspostavljaju kontakt i da im zato treba i vreme i nekakav drugačiji kontekst. I to je nešto što je, čini mi se, višegodišnje ili višedecenijska onako potreba, to je da se zapravo na jedan drugačiji način radi na unapređenju saradnje. I sad, to nije lako.
Ja. Naravno. Zašto je, pored već postojećih saveta, saveta roditelja, školskih odbora, važno pokrenuti jednu ovakvu inicijativu? Da li nastavnici i roditelji na ovaj način su više uključeni zajednički u rješavanje problema, jer čini se da bi najprirodnija stvar koja bila da roditelji i nastavnici već sarađuju?
Slažem se, jel? Ali nekako mi se čini da je škola jedan poseban kontekst u kome postoje nekakva pravila. I ono što mi svi i kada učestvujemo i kada, posebno kad smo veoma zainteresovani da nešto uradimo, moramo da razumemo da u centru naše akcije jeste najbolji interes deteta u obrazovanju. E sad, mi često kao roditelji možda ne razumemo šta je za naše dete najbolje, jel, kad je njegovo obrazovanje u pitanju, i to jeste uloga škole, da nas nekako malo orijentiše, povede, podrži, da najbolje prepoznamo ono što jesu njegove potrebe, na koji način na te potrebe treba da se odgovara. I zato su i bila formirana nekakva tela, kao što ste vi pomenuli, savjet roditelja, pa i školski odbor koji jeste značajno telo, jer ono bi trebalo donositi sve odluke na nivou škole, koji uključuje roditelje. Ono što je opet neko iskustvo, kada s roditeljima razgovaramo o tome kako im je iskustvo u nekako radu tih tela, stiče se utisak da oni ne vide na koji način mogu stvarno da utiču kroz jedno telo kao što je savjet roditelja, i to jeste za sve nas onako bitna tema da razmišljamo kako to da unapredimo. Ali ono po čemu se školski klubovi roditelja i nastavnika kao jedan novi prostor razlikuju od toga jeste što u školskom klubu roditelja i nastavnika učestvuje svako. Svaki roditelj neposredno, kad smatra da ima temu, kad smatra da nešto zna, da ima neke kontakte, da ima nekakve veštine koje bi mogao da da na raspolaganje ne samo svom detetu, nego i drugoj deci u toj školi, dok savjet roditelja jeste jedno reprezentativno telo koje donosi određene tačno definisane odluke, jel, po kojim pitanjima on se na neki način izjašnjava, odnosno savjetuje školski odbor, i to jeste telo u kome mali broj roditelja zapravo može direktno da učestvuje. Ono što je nekako bila naša ideja jeste da formiramo, odnosno da omogućimo roditeljima da na različite načine, u skladu sa svojim vremenom i nekakvim motivima, mogu da učestvuju u školi, a da to ne ugroži sam rad škole. Jel? To je nekako bila ideja kad smo formirali.
Integritet nastavnika, na primjer.
Integritet nastavnika. Ovo jeste, roditeljski klubovi su i ranije postojali, ali roditeljski klubovi kao samo roditeljski često budu jedna izolovana grupica koja, entuzijasta koja nekako nije niti prepoznata na pravi način u školi, niti može da realizuje i osmisli akcije koje će najbolje da odgovore na potrebe te konkretne škole ili određene grupe djece u toj školi.
Međutim, kad govorite o kontekstu, o razumevanju, da, koliko je važno da u tim klubovima, i da li oni mogu da pomognu u tome, da nastavnik bolje razume problem u kome se dete nalazi. Dakle, ne samo dete, nego i porodicu.
Pa to je zapravo bila ideja. Znači, da obezbedimo da ovaj put uđu i nastavnici. Naravno, polazimo od onih svi koji su zainteresovani, bez ikakve, kako kažem, potrebe da svi moraju da se uključe, nego se uključuju onda kada postoji motiv i kada mogu, prepoznaju prostor u kome deluju. Ja mislim da je to jedini način kada vi nekoga lično poznajete, a to je jedan roditelj kroz zajednički rad s jednim nastavnikom, prepoznaju se i drugačije razgovaraju o nekakvim temama, ne kad su njihova deca u pitanju, već bolje razumevaju različite kontekste i različite perspektive. Mislim da smo svi veoma u obrazovanju bezlični, aj tako da kažem. Znači, svi ulazimo da prosto ne poznajemo jedne druge i onda sebi dozvoljavamo i da dosta agresivno reagujemo. U momentu kada vi nekoga prepoznajete, kad s nekim imate neko pozitivno iskustvo, verujem da će te situacije koje su konfliktne biti mnogo ređe. Ja, to je prosto nekako vraćanje svih nas jednoj zajednici u kome svi svakodnevno učestvujemo hteli ili ne hteli, i kreiranje na potpuno drugačije atmosfere uvažavanja pre svega, a onda tek neka saradnja, uvažavanje prethodi svakom
saradnju. To je na neki način možda i put ka vraćanju dostojanstva obrazovanju uopšte.
Jeste, ja verujem da jeste, prosto mi se čini da nekako svi govorimo puno o toj decentralizaciji obrazovanja, jel, o potrebi da se vratimo u školu, o potrebi da, ali se postavlja pitanje kako. Po meni početak jeste da pre svega nekako malo se svi resetujemo i uđemo drugačije u školu. I mi kao roditelji nekak... i nastavnici.
Da li ste imali nekakav uzor u formiranju klubova? Tako nešto već postoji u svetu.
Da, jeste. Postoje neke, kako da kažem, pre svega u Velikoj Britaniji, kad govorimo o Evropi, jer u Americi već nekih preko 100 godina postoje ovakva inicijativa. One su i tamo nastale kao jedna vrsta pokreta, jel, gde su se neki roditelji okupili, jel, i zajedno sa nastavnicima pokrenuli ovako neke slične priče. Danas govorimo o tim nekim Parent Teaching Association ili PTA, to možemo često čujemo i u filmovima, jel, koje postoje tako reći u svakoj školi. To su nezavisne jedinice koje...
Parent Teacher Nastavnik Roditelj.
Da, jeste, asocijacije koje prosto realizuju svakakve aktivnosti, od onoga što je prikupljeno sredstava za vođenje dece, edukaciju roditelja, edukaciju nastavnika, sve na neki način s potrebe mogu, na njih mogu konkretno da odgovore, odgovaraju takve jedne male asocijacije koje su zajedno udružene u veliku asocijaciju. To je bio nama neki model. Jel? Ajmo i mi da kreiramo, ne da krenemo od ozgo, pa da kreiramo jednu asocijaciju, nego ajde mi da kreiramo također nekakve male laboratorije u školama, male dobre priče koje će same sebe da promovišu, što je na kraju bilo iskustvo, jel, od ovih 11 gradova smo došli do nekih 54 škola, i da nekako tek onda razgovaramo o tome, a kako mi da kreiramo jednu zajedničku platformu koja svima nama jeste podrška.
A to je nacionalna asocijacija roditelja i nastavnika. To je, dakle, druga faza ovog projekta.
Tako.
Ono što me interesuje u ovom trenutku i ono što mislim da je važno je da pomenemo kakvi se mehanizmi koriste za rešavanje problema od razbijenih prozora pa do ocena u tim klubovima.
Nekako ono što jeste strašno nama bilo bitno kada smo ponudili jedan novi način učešća roditelja, da malo nekako kroz taj način edukujemo roditelje šta se gde rešava. Znači, značajan broj tih pitanja o kojima vi kažete se treba da se rešavaju na savetu roditelja. Ja, znači prosto to jeste neko pitanje discipline, a ili pitanje najrazličitijih problema koje škola i ima, jel? Ali ono što je recimo prostor kluba roditelja i nastavnika jeste da ponudi programe i da se malo, kako kažem, kontinuirano bavi nekim problemima, ne da odgovara na rešavanje konkretnih, jel, nekakvih situacija koje u određenom momentu jesu nekako, kako kažem, pitanje nekakvih odluka. U svakom slučaju tu odluku treba donese i roditelji i nastavnici, i, odnosno menadžment škole, i to se tako često i dešava. Da li tako što roditelj učestvuje kroz razred, odnosno sa svojom učiteljicom ili nastavnikom u nekom sastanku sa školskim menadžmentom, ili je to neko veće pitanje koje moramo da rešimo na savetu roditelja. Međutim, to kad se desi, onda je kasno. Mi treba da imamo programe i da razumevamo situacije, da se takve stvari ne bi desile, ili kad se desi da se te odluke lakše donesu. I to je možda prostor za klub roditelja i nastavnika, kad razmišljamo o nekim kontinuiranim programima, jel, koji mi roditelji kao profesionalci možemo besplatno da donesemo u školu. Ja za moju školu sam mnogo značajniji, kako da, resurs nego da im dam, ne znam, koliko novca. Jel imam neka znanja i veštine za koje me neko negde plaća, a koje ja mogu relativno da sprovedem u mojoj školi za određenu grupu deca.
Na kraju krajeva i velika većina roditelja. Imate iskustvo od marta.
Da.
Dakle, kako se pokazuje ovaj projekat? Kako on funkcioniše u praksi? Kako je neki problem rešen?
Kažem, znači, mi nismo bili baš na taj način fokusirani na probleme. Jer to nam je bila ideja, da ne ulazimo u prostor onim savjetima roditelja. Ali smo se bavili u gradovima različitim temama koje određene škole prepoznaju da su im urgentne. Tako da veoma često je to bila tela prevencije nasilja. I recimo, mi smo imali u tim gradovima, kao su Novi Pazar, recimo Subotica, a vidite da je to u Novom Pazaru jedna značajna tema, pratimo u novinama ova posljednje dešavanje u školama. Vi vidite da taj koncept u kome roditelj i nastavnik zajedno uđe u odeljenje i drži radionice je dobit za sve tri strane. Prvo, dete vidi svog roditelja u jednoj sasvim drugačijoj ulozi. Nastavnik se osjeća podržan, mora sedne, da pripremi, da zajedno osmisli sa roditeljem, da realizuje tu celu aktivnost, to je jedno potpuno drugačije iskustvo poznavanja, jel, s nekim roditeljima. A roditelj prosto potpuno drugačije se gledava u kontekst i razume možda bolje tu dinamiku koja dovodi do nasilja. Jel? I to je nekako, vi shvatate da se potpuno nešto što je aktivnost koja je ranije postojala, sprovesti radionicu o prevenciji nasilja, na ovaj način dobije jedan potpuno drugačiji rezultat. Jel? I daje nam jednu potpuno, prosto edukuje ljude u kom pravcu on može i kući da reaguje, da prepozna, da razume i da shvati da to nije beznačajna reakcija, nego je zapravo nešto na što mora odmah da reaguje. Jel? Ako se dešava nekako prepoznaje nešto kod svog deteta u porodici. Se zamislite puno takve priče koje mogu da se odvijaju u većem broju škola, onda i naravno da nekakav uticaj može bude veći.
Kakva je reakcija dece, a kakva je reakcija nastavnika i na kraju krajeva kakva je reakcija roditelja?
Da, pa ja moram priznati da veli, evo mi smo sad u školi Laza Kostić, pošto ja nekako u tu školu ide moje dete, mi smo imali sada jedan novogodišnji vaš bazar, aj tako da kažem, i to je nekako ideja bila da deca, da se organizuju veliki broj kako kažemo radionica, da će deca praviti novogodišnje ukrase, onda će ih prodavati na tom vašaru i onda ćemo, i onda smo pare dali za jednu devojčicu koja je bolesna od raka iz naše škole. I ja sam prosto bila fascinirana koliko su ljudi bili oduševljeni tom akcijom. Sad kako da vam kažem, ja verujem da je to bila onako jedna veoma lepa akcija sa mnogo aspekta, ali ta potreba i ta nekako čak i kako da kažem potreba da se i to nekako kako kažem iznenađenje koliko je to za decu značajno, koliko za roditelje, koliko su svi bili nekako srećni ta dva sata, govori o tome da postoji velika potreba da se mi mnogo više susrećemo i da škola bude mesto, da, i da škola bude otvorena škola, otvoreno mesto u zajednici koje mi možemo koristiti za jedno različite vrste aktivnosti. Tako da moje iskustva iz ovih svih priča su veoma slična, a to je da se veoma malo nekakvih aktivnosti koje nekad imate utisak da ne menjaju puno što zapravo mi stvarno ozbiljno menjamo jednu atmosferu, jel, u kojima se susrećemo, i to je sad, kako da kažem, od nekih nas 10 koji smo učestvovali da u pripreme to bazara je bila prilika da se uključi još 60, a onda se na kraju prijavilo još 300 i sad je već se govori o sljedećoj godini. Znači, nekako mi se čini da nije teško pokrenuti priču i da ona nekako raste tamo da je prepoznamo da stvarno takva potreba i postoje, a očigledno takva potreba postoje u velikom broju škola. Ono što bi također rekla, mislim da je strašno značajno je se drugačija, to je tako učešće roditelja, za decu je jedno potpuno drugačije iskustvo. I to je ono što možete primetiti i ja kod svog deteta, kako on vidi moje sad, naravno moje dete je malo, možda za malo stariju decu to treba, kao što je u srednjim školama, treba razmišljati i o nekim drugim modelima kako to neprosto generacijski može im i neprijatno roditelj bude toliko u školi. Ali ne mora da znači ako se ta kultura razvija od malih nogu, jel? Ali mi se čini da svi roditelji onda postoje drugačiji modeli svoje dece. Jel, jedna stvar je šta mi pričamo, a druga stvar je oni zapravo vide šta mi radimo. I to je nekako, kako da kažem, isto značajna poruka koju vaspitna, ako ćemo da govorimo u tim terminima, koje za decu i njihovo odrastanje veoma bitno. Da vide teško, da i mi to radimo.
Nije teško pokrenuti priču, kao što kažete, ali ipak treba pokrenuti. Hvala Tanja što ste govorili za prvi program Radio Beograd.
Hvala vama.
Naša gošća bila je Tanja Azanjac Janjatović, predstavnica inicijativnog odbora projekta Partnerski za obrazovanje. 8:55. Won't pay back time, oh, it's long.
risking heartache in any more games like that. There's a way to lose heart with every card. You'll find that on your knee. A big change you'll be taking. The wrong idea. What if second the song? Oh, and if you wind up making, won't pay back half all in love.
Sati 59 minuta. Uz podatke o temperaturama u većim gradovima u Srbiji polako završamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. U Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu 3, u Kragujevcu i Nišu minus 5 stepeni i Beograd i Novi Sad u minusu, u Sjenici minus 12. Ovoga jutra budili su vas ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Sljede vesti u 9 časova, zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijatno, do slušanja.